O salutul meu Domnului, bucur că suntem împreună în această seară și o să continuăm să studiem în seara aceasta caractere biblice. Aș vrea să-l depășesc pe Adam, dar m-am împiedicat încă o dată de el săptămâna care a trecut și m-am mai oprit la el o dată. Să încercăm să încheiem în această seară studierea acestui caracter. Nu e printre caracterele pozitive. De obicei, cine studiază, studiază caractere pozitive. Scuzați-mă. Îl iau pe David și pe cei mari, pe Avram, pe Iacov. Și ne place să ne uităm la lucrurile bune și frumoase în ei. Așa cum cei care sunt pasionați de jocuri sportive au câte o echipă preferată, favorită. Oamenii au preferați actori sau oameni din domeniul acesta, al artelor. Și ei sunt cei pe care sunt simpatizați. Sunt simpatizați de public și uitându-ne aici, citind despre ei, cumva avem impresia că trăim și noi viața lor, că suntem purtați și noi în același fast și frumusețea vieții care ne se pare că o trăiesc ei. Adam nu este dintre aceste caractere, deci, de care ne-am putea bucura. Cumva, deși el este cel din tâi din rasa umană, el ne-a făcut rasa de râs, dacă se poate spune așa, pentru că datorită lui moștenim ceea ce noi experimentăm pe pământ astăzi, începând de la suferință și boli, la sărăcie, războaie și ură. Dar este demn de studiat acest caracter pentru că, cumva, în el, în ființa lui, a fost ascunsă ființa mea și a ta atunci când el a greșit. Și nu-mi place să fiu prea aspru și critic cu el, pentru că mă gândesc că dacă eu aș fi fost în locul lui, poate aș fi făcut la fel. Mă gândesc că poate tu ești mai bun sau mai bună și n-ai fi căzut. Este greu ca să analizăm acum, să ne gândim ce am fi făcut. Dar cert este că Adam a eșuat la ceea ce Dumnezeu a cerut de la el. Și în seara aceasta noi ne uităm în Geneza, în capitolul 3, de la versetul 7. Știm căderea lui, atunci după ce ei au mâncat din fructul interzis, spune Biblia, atunci că i s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis, femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, a, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pământ și să mănânci țărână. Amin. Și acesta este cuvântul. În această seară o să ne uităm dacă Adam a fost responsabil. Noi, nu știu dacă voi v-ați uitat vreodată în arborile vostru genealogic, dacă v-ați fost curioși să vedeți cine vă sunt strămoșii. Noi venim dintr-o familie foarte mare, soția mea și eu. De partea tatălui au fost 4 frați și surori, de partea mamei au fost 9. Și noi numai verii de noi suntem vreo 90. Fiecare familie din partea mamei a avut mulți copii. Noi am fost 6 frați. Și am încercat odată așa când eram mai tânăr să descoper arborile genealogic, să vedem de unde ne tragem și ce suntem. E greu de spus ce ești, pentru că suntem un amestec. Pentru că atunci când am fost copil, am învățat să vorbesc ungurește bine, crescând într-o biserică maghiară, maghiari au crezut că eu sunt maghiar. Aveam foarte mulți buni prieteni maghiari. Și românii m-au disprețuit pentru că sunt maghiar. Apoi mai târziu am descoperit că de fapt nu sunt maghiar, că sunt român. Și atunci maghiarii m-au disprețuit că sunt român. Și m-am uitat în arborele meu genealogic și la câțiva dintre strămoșii și bunchii și mătușile mele și am descoperit lucruri ciudate despre ei. Întrebam pe mama sau pe tata să-mi spun despre ăsta, să-mi spun despre ăsta. Și am descoperit oameni cu lucruri foarte ciudate, oameni, unii dintre ei hazli, alții nu prea deștepți, unii dintre ei genii. Și stai și te uiți în oglindă și zici, oare eu ce sunt? Dacă mă trag din oamenii aceștia, oare ce sunt? Oare cum sunt? Oare cum mă vor vedea pe mine urmașii? Sigur că acum noi nu avem copii, dar poate nepoți sau ce știu, că avem de ea. Și așa, uitându-te în cine sunt strămoșii tăi, ne uităm la acest Adam. El este strămoșul tuturor oamenilor, întregii omeniri. Descoperit în prima noastră predică despre el că Adam a avut un mediu perfect. Am descoperit că n-a fost păcat în mediul în care trăia el, n-au fost boli, n-au fost dureri de cap, n-a fost traffic jam, n-a fost... nu a trebuit să ia aspirine, n-a întârziat niciodată la serviciu. Am descoperit că nici măcar probleme cu nevastă sa n-ar fi trebuit să aibă, pentru că nevastă sa a fost dăruită de lui Adam de către Dumnezeu. Am descoperit că cu toate aceste lucruri, în ciuda acestor avantaje, Adam a păcătuit. Am descoperit că el a păcătuit cu voia, a ales să păcătuiască, a vrut să facă lucrul acesta. Am descoperit că rădăcina păcatului lui Adam a fost în primul rând în faptul că Adam n-a fost mulțumit de ceea ce i s-a dat, ceea ce i s-a oferit. El a crezut că Dumnezeu i-a oprit ceva ce l-ar fi făcut mai fericit, l-ar fi făcut mai împlinit. Fructul acela, diavolul de fapt a venit și a spus, diavolul n-a fost ceea ce credem noi că este diavolul astăzi, cu coarne și copite și cu coadă, sau cum este ilustrat în unele filme din zilele noastre, în care te sperii de el și numai să te uiți la televizor, că fiind lângă tine, nu mai dorme noapte întreagă. Și eu nici nu cred că diavolul vine așa hidos și urât când vine astăzi la noi. El totdeauna vine cu ceva frumos ca să te ademenească. Dacă ar veni urât și dacă ți-ar arăta toate consecințele lucrului cu care te ademenește, nu cred că ai cădea pradă curselor sale. Părerea mea este că diavolul a fost o ființă frumoasă acolo în grădina Eden. Nu cred că a fost un șarpe. Din câte femei cunosc eu, cam la toate le frică de șerpi. La unele le frică și de șoareci. La altele frică și de țântar și de muște, de albine. Nu cred că femeile sunt foarte curajoase în ceea ce privește șarpele. Nu cred că Eva ar fi fost foarte curajoasă în ceea ce privește dacă ar fi fost șarpele, neapărat. Eu cred că șarpele a fost o ființă frumoasă. De fapt, dacă citim în istoria diavolului, el a fost o ființă deosebit de frumoasă, nu numai frumoasă. Dintre toate cei lucruri pe care Dumnezeu le-a creat, eu cred că asta a fost cea mai frumoasă ființă pe care el a creat-o vreodată. A pus Dumnezeu inteligența sa și maestria sa în creierea diavolului. Și a fost unul dintre heruvimi ocrotitori. Unul dintre cei doi heruvimi care stăteau poate cu aripile întinse deasupra chibotului, făcuți din aur. Șarpele a fost un heruvim, diavolul a fost un heruvim. A umblat printre pietrele scânteitoare, spune prorocul. A umblat în mijlocul muzicii. Probabil că el a fost șeful muzicii lui Dumnezeu, el a condus muzica. Vezi că totdeauna cei care conduc muzica au un rol important în orice acțiune de închinare. Și el a condus închinarea în cinstea lui Dumnezeu. Cum s-a găsit păcat, asta nu putem să știm, dar știm că el a păcătuit și a căzut de acolo. Și cum toate lucrurile sunt în descompunere, eu cred că diavolul la început n-a fost așa de urât și hidos cum este astăzi, dacă ar fi să-l vedem, nu știu dacă mă înțelegeți ce zic. El a venit, cred că, în apariția sa la femeie, probabil ca o ființă frumoasă, și a intrat în această conversație plăcută cu ea, cu privire la dacă Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce putea să ne dea. Dacă Dumnezeu ne-a pus la dispoziție toate lucrurile care ar fi putut să ne pună la dispoziție. Sau dacă Dumnezeu a reținut cumva ceva și ne-ar fi făcut și mai fericiți. Eu cred că Adam n-a fost mulțumit. Cred că el s-a dovedit această nemulțumire prin faptul că a zis, dacă am să iau de aici, am să fiu mai fericit. Am să fiu ca Dumnezeu. Descoperim că a fi mulțumit este un lucru foarte important în viață. Să fii mulțumit cu ce ai, să fii mulțumit cu starea în care ești. Pavel vorbește despre lucrurile acestea. Sigur că Pavel este, noi am putea spune că Pavel este puțin extremist în ceea ce el ne spune, că Pavel ne spune că dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, să ne fie de ajuns. Dar de extremismul acesta a dat dovadă și Hristos. A spus că cine are două haine să dea una la cine nu are. Acum, dacă merge acasă la noi prin dulapurile noastre, și ne-am uitat la câte 11 haine avem și multe din ele nu mai purtăm. Poate suntem și noi vinovați că mergem și găsim un magazin o haină faină și o cumpărăm și o purtăm o dată sau de două și apoi ne plictisim de ea și și uităm de ea că mai este prin dulapă undeva, printr-un closet. Dar oamenii aceștia, Domnul Iisus Hristos și Apostolul Pavel și poate alții ca ei, au înțeles care sunt lucrurile de bază, care sunt lucrurile necesare ale vieții. Multe dintre lucrurile pe care noi le acumulăm nu sunt necesare, sunt mofturi. Multe dintre lucrurile care noi le acumulăm sunt mofturi. Sunt patime, sunt pasiuni, sunt dorințe. Sunt lucruri, noi dorim lucruri care nu ne sunt necesare. Necesitățile vieții se împart la câteva numai. Și Pavel a vorbit despre ele, să ai cu ce să te îmbraci, să ai ce să mănânci. În țara aceasta în care nu sunt este transport în comun, să ai o mașină ca să ai cu ce să te miști. Dar nu suntem mulțumiți să avem o mașină. Noi vrem să avem mașina aceea. Noi nu suntem mulțumiți să avem o rochie. Noi vrem să avem rochia aceea. Și am descoperit de multe ori că lucrurile pe care noi le cumpărăm nu sunt necesare. Sunt numai niște mofturi. M-am gândit de multe ori ce ar fi dacă eu aș merge la cumpărături sau dacă tu ai merge la cumpărături cu Dumnezeu. Și când intrăm în magazin, aș întreba pe Dumnezeu, Doamne, am nevoie de pantoful acesta sau n-am? Ce zici? Ce zici? Ce ar zice Dumnezeu dacă l-am întrebat pe El? Am nevoie de pantoful acesta. Eu cred că la mulți pantofi Dumnezeu ar zice, nu ai nevoie de el. Și ne aduce aminte că avem pantofi încă destul de buni și frumoși. Poate nu se potrivesc perfect, că nu-s de albastru de care ne este rochița noastră. Poate de un albastru mai închis sau mai deschis. Dar totuși merge la albastru respectiv. Nu trebuie 11 nuanțe de albastru ca să am. Eu știu din experiență lucrurile astea că e foarte greu ca să te împotrivești la dorințe, la ceea ce crezi că îți trebuie. Adam, deci, a vrut ca să aibă ceva în plus, ceva ce Dumnezeu avea el impresia că i-a oprit. De aceea mi se pare că n-a fost mulțumit. A spus că mulțumirea este foarte importantă. Și aș vrea ca noi să fim mulțumiți cu starea în care suntem. Să fim mulțumiți cu lucrurile pe care le avem. Asta nu înseamnă că suntem împotriva progresului și nu vrem să avem lucruri mai bune. Sau nu vrem să înaintăm. Am spus că aș vrea copilul lui Dumnezeu tot să fie milionar. Și multimilionari. Pentru că atunci lucrarea, eu cred că ar avea mai multe posibilități materiale ca să faci mai multe lucruri. Ai putea să dai mai mult la săraci, să inițiezi mai multe lucruri pentru misiune. Și să faci un outreach mai bun. Eu cred că sunt o mulțime de lucruri care se pot face cu banii. Banii nu sunt răi, banii sunt buni. Banii sunt neutri, de fapt. Depinde cum îi folosești. Da? Dar problema nu este asta că noi vrem să avem bani numai ca să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu, să facem mai multe lucruri pentru Domnul. Am văzut și lucrul acesta, că de multe ori cei care au bani sunt cei mai zgârciți. Și am descoperit că lucrarea Domnului merge mai ușor înainte cu banul văduvei și al săracului decât cu banul celui care are. O să zic că cineva, sigur că la care nu are nimic, e mai dispus să se debaraseze de puținul pe care îl are, pentru că nu rămâne cu mare diferență între puțin și nimic, nu e mare diferență. Dar între mult și nimic, e o diferență enormă. Și cum să renunți la mult? Domnul Iisus a spus tânărului bogat, mai ai un singur lucru care îți lipsește. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci, vino și urmează-mă. Eu mă gândesc dacă eu aș fi în stare să fac lucrul acesta. Te întreb și pe tine, dacă tu ai fi în stare să faci lucrul acesta. Dacă am fi așa de dezlegați de averile noastre, de posesiunile noastre, de lucrurile care ne dă confortul și fericirea în viață, de lucrurile care, de propterile de care noi ne sprijinim ca să fim mulțumiți, să fim satisfăcuți. Și am ajuns la concluzia că nu poți ca să bați tehnologia și tehnica și invențiile. Cândva eram pasionat de computere și la fiecare așa spune, apărea un computer nou, cum știți, că apar mereu computere noi. Și zic, am cumpărat un computer mai nou și până la vechi l-am vândut pe nimica. Am ieșit pe tot mereu în pierdere. Până când am văzut, de fapt, lucrul care îmi trebuie să mi-l facă computerul, mi-l face și un computer vechi. Că nu fac cine știe ce cu el. Nici nu desenez grafic, nici nu mă joc jocuri pe el ca să-mi trebuiască viteză, nici nu scriu câte un predică sau câte un studiu sau ceva, câte un mesaj la cineva, câte o scrisoare și cam atât. Da? Și așa se întâmplă de multe ori că noi ne repezim să luăm lucruri de care nu neapărat avem nevoie, pentru că nu suntem mulțumiți. Am spus despre Adam lucrul acesta, el n-a fost mulțumit. Primul lucru. Al doilea. Adam n-a fost credincios Domnului. Credincioșia este demonstrată prin rămânerea la locul în care ai fost pus sau chemat, fără să părăsești locul acela, pentru pajiști mai verzi, dincolo de gard. Noi toți ne uităm în lucrarea vecinului, ne uităm în chemarea celuilalt. Și ne uităm unii la alții și zic, dacă aș fi ca el. Am avut odată cineva și a spus, să știi că te admir, aș vrea să fiu ca tine. Am spus, dacă tu ai ști cu lucrurile care mă lupt eu, cu slăbiciunile pe care le am. Nu știu dacă mai vrea să fii ca mine. Că ceea ce se vede nu este ceea ce este realitate. Omul este o sumă din lucruri care se văd și care nu se văd. Omul este o sumă din ceea ce produce în public și și luptele care sunt în încăpere, când ești singur cu tine însuți sau cu Dumnezeu. Nu vreau să spun că am păcate să-L prășesc, dar am problemele mele cu care mă lupt. Cum fiecare dintre voi aveți problemele voastre cu care vă luptați. Și eu nu vreau să schimb cu niciunul dintre voi. Eu sunt mulțumit cu ale mele. Nu vreau să schimb cu niciunul de aici. Indiferent, nu vreau să schimb nici cu Billy Graham, nu vreau să schimb cu nimeni. Eu sunt mulțumit cu felul în care sunt. Și aș vrea să fiu credincios Domnului în chemarea și în locul în care El m-a chemat. Primul lucru este să-ți descoperi chemarea. Să-ți descoperi locul la care, lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu. Să te descoperi atât în viața fizică, naturală, cât și în viața spirituală, ce ești, să zicem, predestinat, folosind cuvântul acesta, să faci. Ce ți-a hotărât Dumnezeu că este calea pe care trebuie să mergi, unde este cel mai confortabil, unde ești cel mai productiv, unde poți da cel mai mare randament. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare așa ca să dăm randament într-un domeniu, randament maxim într-un domeniu, sau poate două, dar dacă depășim limitele sau dacă ne ducem în altă parte, nu e sigur că mai dăm același randament. Eu am văzut o mulțime de oameni aici care se luptă greu în Statele Unite ca să aibă banii pe care i-au avut în țară. Am vorbit cu mulți care au zis, în țară mie mi-a mers mult mai bine decât îmi merge aici. Poate ați văzut și voi, oameni care au zis lucrul acesta. Bine, dacă îi întreb, te mai duce înapoi? Zice, nu m-aș mai duce înapoi. Dar mi-a mers mult mai bine. Cu alte cuvinte, am câștigat banii cu mai puțin efort. Nu fi fost ei cine știe câți, poate au fost mai mulți, dar n-am depus mare efort să câștig banii pe care îmi trebuiau. Și credincioșia, deci să știi la ce ești și la ce ai fost chemat, ca să poți da randament maxim în domeniul respectiv, în lucrarea respectivă, în chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Am văzut că pentru a fi credincios se cere să fii loial, să fii stăruitor și să fii om de bază. Să fii om de nădejde. Credincioșia se manifestă de la locul de muncă până în biserică, până peste tot, când vii la timp, când îți iei o sarcină, să asumi o sarcină și o duci la îndeplinire, când spui, eu am să fac lucrul acela, nu se mai întreabă nimeni, oare o să-l facă lucrul respectiv. Pentru că nu cert o să-l faci lucrul respectiv, că ți-a dat cuvântul, ești om de bază, ești de nădejde. Să înseamnă să fii credincios. Credincioșia lui Adam n-a avut o mare job de făcut. Să știți că lucrurile pe care el trebuia să le facă, mai ales cu abilitățile pe care Dumnezeu le-a dat, a fost a piece of cake. A trebuit să păzească să grădina, să aibă grijă de nevasta lui, și grădina trebuia păzită tocmai de astfel de intruși, cum era șarpele. A venit șarpele și a păcălit-o pe Eva și Adam a luat și el și a mâncat, așa cum știm. Și acum o să uităm în această seară împreună să vedem dacă Adam a fost responsabil. Responsabil. Responsabilitatea este atitudinea care nu caută țapi ispășitori, scapegoats în engleză. Responsabilitatea acceptă vina pentru greșelile făcute. Responsabilitatea spune, eu sunt de vină. Ea nu caută în jur să vadă cine este vinovat pentru ceea ce se întâmplă. Ea nu se scuză spunând, da, dar și tu ai făcut. Da, dar și tu ai problemele tale. Noi trăim pe pământ, trăim în biserică, în comunitate, în familie, și de multe ori ne călcăm pe bătătură unii pe alții sau ne împiedicăm unii de alții și suntem în aceste frecări unii cu alții, avem nevoie de ca să ne confruntăm unii cu alții câteodată. Și aceste confruntări sunt foarte ciudate, le-am studiat de multe ori. În ședințe cu comitete, cu frați prin biserici, cu oameni care așteptai să fie pocăiți și am zis, acum o să avem o ședință frumoasă. Niște pocăiți se adună să facă ședință. O să fie aici cerul pe pământ. o să fie o înțelegere și o armonie desăvârșită. Aia care au greșit vor spune, se vor scula în picioare și vor spune, fraților, eu am fost de vină că lucrurile n-au mers bine, este vina mea, vă rog frumos în numele Domnului Iisus să mă iertați. Și am început ședința. N-a fost nimeni de vină. După aceea, când a trebuit să arătăm vina unuia, celălalt a zis, da, e adevărat, dar și tu ai zis, și tu ai făcut, nu știu când. Am auzit eu despre tine că și tu. Asta nu e responsabilitate. Responsabilitatea spune, eu sunt de vină. Gemul mi-a cerut să completez cererea de membru și în timp ce o completam, scria, cine m-a botezat? Și mi-am să aminte de păstorul Belindian Augustin din Târgu Mureș. Și mi-am să aminte de un lucru interesant în lumina cuvântului pe care l-am pregătit pentru această seară. Mi-am să aminte de un lucru foarte interesant în timp ce scriam pe scaunul ăsta, mi-a venit în minte despre el. Era duminică dimineața de cina Domnului. Și sigur că noi ne-am dus în biserică să începem programul și el n-a venit. Începem la ora 9. Și el n-a venit la biserică și toți m-am întrebat unde este. Nu știu dacă trebuie să începem, că nu puteam să așteptăm să vină. El a început și el a venit târziu pe la 11. Și ne-a spus unde a fost. Cu o seară înainte, a fost vizitat de către cineva, el a fost vizitat acasă de către cineva din Dej. Făcea parte dintr-o mișcare puțin extremistă, de dezidenți. Și au avut o discuție, nu știu pe ce temă, din Biblie. Și în timpul discuției au avut un foc mai aprins, un schimb mai aprins de vorbe între ei. Și fratele din Dej s-a supărat. Și s-a luat geanta și a plecat la gară și s-a dus acasă. Și atunci fratele Gusti s-a culcat. Și n-a avut pace și liniște în somnul lui ca să poată dormi. Dar tot culburat discuția cu fratele acesta. Și s-a hotărât să suie în mașină, s-a sculat, s-a suit în mașină și a plecat la Dej. Poate la gară să o găsească fratele său, poate acasă, să-și ceară iertare. Să spună, îmi pare rău, eu sunt de vină pentru că te-am supărat, iartă-mă. Și l-a găsit și a cerut iertare și a condus înapoi ca să vină pentru serviciul de cina Domnului. Spunea, eu nu pot să merg la cina Domnului fără să mă împac cu fratele acela. Trebuia să merg să-mi cer iertare. Asta este ceea ce mi-am amintit despre el. Am multe amintiri frumoase, dar asta este una dintre ele. Asta mi-a venit în minte. Să poți să mergi să spui, Domnule, eu sunt de vină. Cele mai multe probleme prin biserici, în relațiile interpersonale, sunt din cauza faptului că nimeni nu este de vină. Nu-i nimeni vinovat. Adam a păcătuit. Și în loc să prezinte în fața lui Dumnezeu, să spună, Doamne, îmi pare rău, uite, știam că o să vin dimineața asta să ne întâlnim. Vreau să spun ce s-a întâmplat, nu că Dumnezeu n-ar fi știut ce s-a întâmplat. Dumnezeu știa, știu ce s-a întâmplat. Noi nu putem ascunde de Dumnezeu. Să știți aici foarte frumos, Psalmul 139. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată nici care întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu mi-ai tesut în pântă cele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunate. Minunate sunt lucrările tale, Doamne, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta, trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, tesut în chip ciudat ca la adâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără chip. Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta, erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de risip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Dumnezeu știa. De Dumnezeu nu te poți ascunde. Ieremia 23 spune așa, eu sunt numai un Dumnezeu de aproape, ce Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe? Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul? Iov în capitolul 34 zice, căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia, nu este nici întuneric, nici umbra morții, unde să se poată ascunde cei ce fac fără de legea. Dumnezeu știa ce s-a întâmplat cu Adam. Dumnezeu știa. Dumnezeu știe totul. De El nu ne putem ascunde. El știe ce gândim în clipa aceasta. El știe unde ne gândim în clipa aceasta, El ne cunoaște sentimentele, ne citește ca pe o carte deschisă. Pe fiecare. Adam s-a jucat pe ascunselea cu Dumnezeu. Adam a zis, nu, Eva, am păcătuit. Am călcat porunca lui Dumnezeu. Uite că suntem goi. Eva, tu ești goală. Adică Eva a zis, și tu ești goală. Pate, nu, I'm sorry. Hai să ne ascundem de Dumnezeu. Uite după copacul acesta. Uite după pomul acesta. Că așa spune, s-au ascuns printre pomii din grădină. Ori de unde vine Dumnezeu? Cam de acolo venea El. Stând după pomul ăsta, poate nu ne vede. Cred că Adam n-a fost grasă. Dacă era grasă, ascundea mai greu după un pom. Cred că o fi fost normal de greutate. Vă dați seama că eu mă ascund mai greu. Și totuși eu câteodată încerc să mă ascund după câte un deget. Cum se spune în limba română. S-au ascuns printre pomii din grădină. În loc ca să fie, să se confrunte cu Dumnezeu. Nu este nicăieri să ne putem ascunde de prezența lui Dumnezeu. Dar acesta este primul lucru pe care omul caută să-l facă atunci când păcătuiește. Să se ascundă de Dumnezeu. Știi că te poți ascunde într-o mulțime de domenii și într-o mulțime de feluri de Dumnezeu? Am descoperit că noi ne ascundem de Dumnezeu prin activitate. Nu neapărat în biserică, devenim busy. Începem să fim foarte preocupați. Ne aruncăm cu toată forța și cu toată puterea în activități, în lucru, în muncă. Ne trezim de dimineață și ne culcăm târziu. Ca să ne ascundem de El. N-ai niciun motiv să faci lucrul acesta decât dacă vrei să te ascunzi de Dumnezeu. Zdrobim inima Domnului, după aceea fugim departe de El și încercăm să ne ascundem în activitățile noastre. Ne este teamă să ne oprim și să-L privim pe Domnul în ochi. Pentru că ochii Săi s-ar putea să ne mustre și ne este teamă să-I spunem Domnului, Doamne, am greșit. Nu numai atât lucru, știi, mai luăm și pe alții cu noi în tentativa aceasta. Și soțiile noastre și copiii noștri, de multe ori, sunt luați de vântul adevărul acesta al ascunderii noastre. Îi purtăm împreună cu noi în ascunderea noastră, alergăm împreună cu ei la locurile de ascunziș. Ne ascunde de Domnul prin implicare religioasă. Sunt oameni care sunt voluntari pentru orice activitate în biserică. Vor să facă o mulțime de lucruri pentru Domnul. Participă la toate comitetele și comițiile. Sunt prezenți la toate rugăciunile, la toate întâlnirile, ședințe, altfel de întâlniri, la sindrofii, la mese. Sunt prezenți peste tot. Ei sunt foarte implicați în activitățile religioase ale bisericii. Pentru că noi am creat ca și oameni un sistem legalistic de măsurare a religiozității și a bunătății cuiva. Dacă ești implicat, înseamnă că ești ok. Înseamnă că ești bine. Îți dăm o diplomă de reușită. Înseamnă că ai făcut ceea ce se aștepta de la tine să faci. Este bine să te implici. Nu vreau să spun nu vă implicați. Avem nevoie să vă implicați în lucrările pe care biserica și adunarea noastră le face. Dar n-aș vrea ca implicarea noastră să devină o perdea de fum după care ne ascundem noi. Să nu fie o ceață în care noi ne băgăm ca să nu ne vadă Dumnezeu goliciunea și deficiențele. Apoi ne ascundem de multe ori de Domnul mărturisind păcatele mai mici. Ne ascundem mărturisind păcatele mai mici. Știu, unele păcate sunt mai ușor ca să mărturisești decât altele. Și venim la Domnul și începem să-I spunem lucrurile mici. Doamne, m-am cam enervat, am zis ceva ce nu trebuia, te rog, iartă-mă. M-am uitat unde nu trebuia, m-am gândit la ce nu trebuia, știi, te rog, iartă-mă. În loc să intru în ființa mea și să spun Domnului, Doamne, eu vin în fiecare zi și îți spun că m-am gândit la lucruri unde nu trebuia să mă gândesc, m-am uitat unde nu trebuia și problema nu este că mă uit unde nu trebuie. Problema este că am în mine un păcat care mă face, mă determină să mă uit unde nu trebuie. Ăla vreau să-l mărturisesc. Pentru că nu vreau să numai atunci când... Zice că el își are lopata, nu își va curăța aria cu desăvârșire sau cu în mod perfect. Când Domnul vine și curăță aria, el nu dă numai de la suprafață frunzele murdare sau uscate, așa cum acum o să vină toamna și unele frunze se vor usca și vor cade la pământ. Se face un strat de frunze acolo și Domnul nu vine numai așa și le râcâie puțin cu grebla ca să se vadă pământul sub ele. Nu! Că acolo în pământul acela sub frunze, acolo sunt paraziți. Acolo este neghină. Și neghina nu e suficient să o tai numai de la suprafață, îți crește din nou. Mâine ai din nou neghină. Atunci când Domnul își curăță aria cu desăvârșire, atunci El sapă adânc să scoată rădăcinile de amărăciune care tulbură viața noastră. Să scoată nu numai efectul ci să scoată cauza a ceea ce produce amărăciune în viața noastră și ne determină să cădem. Dar nu ne place să mărturisim păcatele mai mici cu speranța că cele mai mari nu le cunoaște. Sau cumva mărturisim cele mai mici lucruri, apoi Domnul alea mare trece cu vederea. Și o zic că uite, ăsta totuși e bine, e predispus ca să mărturisească. Poate că într-o zi o să mărturisească cele mai mari. Și o să ne confruntăm în continuu cu păcățele în viața noastră până când le mărturisim. Și că acolo spune în Epistola lui Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios să ne ierte păcatele. Eu mă gândesc așa. Spuneți-mi dacă sunt greșit, asta este gândirea mea. Mă gândesc că păcatele care nu le mărturisim nu le iartă. Eu cred că Domnul are așa o pădură a iertăciunii care vine și o aruncă peste biserică și peste toți claie grămadă, așa cum suntem aici în această seară, dacă unul zice, Doamne, iartă-ne că am greșit, gata, zice, ok, vă iert pe toți, da, da, intrați în iertarea mea, haideți, sunteți bine. Eu nu cred că este așa. Eu cred că trebuie să-mi recunosc păcatele în mod individual, personal și pe fiecare dintre ele, să-mi cer iertare. El este credincios să ierte păcatele care eu le mărturisesc. O, cuvântul de această seară e puțin cam greu, așa-i? Intre puțin și taie acolo unde nu ne-am fi gândit că El taie, dar Dumnezeu ne vrea pentru El curat 100%, frați și surori. Sfinți pentru El, fiți sfinți, spune Biblia, căci eu sunt sfânt, și zice Dumnezeu. Apoi ne ascundem de Domnul printr-o atitudine de amărăciune. Ne justificăm îndepărtarea și ascunderea de Domnul prin faptul că și Domnul e de vină pentru ceva. Și Domnul ne întreabă, dar copilul meu, de ce te-ai îndepărtat de mine? Păi m-am îndepărtat de tine pentru că tu m-ai părăsit. M-ai lăsat atunci când am fost acolo să rămân singur în necazul acela, în problema aceea. Ai venit prea târziu să-mi sari în ajutor. Ai venit cu 5 minute mai târziu, Doamne, și eu știi că zgrăbit, n-am... Și creăm o stare de amărăciune față de Domnul și ne ascundem, în loc să ne mărturisim, ne ascundem în amărăciunea noastră față de El. De asemenea, ne ascundem prin încercarea de a schimba mereu mediul și împrejurările. Ne mutăm la un alt serviciu. Unii divorțează. Cumpărăm și vindem lucruri. Schimbăm case, haine, mașini. Schimbăm prietenii, schimbăm bisericile. Ca să ne ascundem de Domnul. Nu te poți ascunde de El. Eu n-am încercat să facă lucrul acesta și a descoperit că nu poate. Dumnezeu a spus și du-te acolo, du-te la Ninive. Asta este mesajul pe care vreau să-l predici. Un mesaj scurt. Du-te și predică mesajul acesta. Și El a fugit de partea cealaltă de Domnul. Și Dumnezeu l-a găsit. Dumnezeu l-a găsit cu o furtună. Cu o furtună puternică, care a scuturat corabia în care el fugea de parte de Domnul. Și el a trebuit să recunoască în fața celorlalți, îmi pare rău, eu sunt omul din cauza căreia s-a iscat această furtună. Aruncați-mă în mare! Și din cauza că a fugit de parte de Domnul, s-a întâlnit Iona nu numai cu furtuna Domnului, ci cu adâncul mării. Și cu o viață de 3 zile în pântecele unui pește uriaș pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru el. De multe ori atunci când noi fugim de Domnul, în loc ca să venim la Domnul, în loc să ne recunoaștem vinovăția, în loc să spunem, Domnule, Doamne, am greșit, îmi pare rău, te rog, iartă-mă. Cum zice psalmistul, știi că din ce sunt făcut, din ce sunt creat. Știi că sunt un om care are buze necurate și trăiește într-un popor cu buze necurate. Mediul nu este bun. Am deficientele, problemele acestea, te rog, iartă-mă, ajută-mă să ies din starea aceasta. Noi fugim de Domnul și apoi ne lovim de câte o furtună mai puternică care vrea să ne trezească. Și atunci intrăm în fundul mării. Suntem acoperiți de valurile, toate talazurile Domnului trec peste noi, ne acoperă vânt, ne acoperă valurile. Suntem înghițiți de bestii și de fiare și de lucruri, de situații care sunt dincolo de controlul și puterea noastră și începe sucul gastric al acestora să ne macine și să ne roadă pe dinăuntru și pe din afară și strigăm către Domnul din situația aceea și Domnul are rezolvare. Și care e rezolvarea? Stai în fața Domnului. Confruntă-te cu El. Stai în fața Domnului și spune, Doamne, îmi pare rău, am greșit. Noi nu trebuie să fugim de către Domnul, noi trebuie să fugim către El. Când greșim, soluția nu este să te îndepărtezi de El. Soluția nu este să mărești distanța față de El. Soluția este să te apropii de El. Brațele Lui sunt deschise să te primească și să te ierte. Sângele Lui este pregătit să te curățe din nou. El a murit pentru tine, El te iubește. trebuie să spui doar, îmi pare rău, am greșit. De ce fugim de confruntarea aceasta? Sunt câteva piedici în calea confruntării. În primul rând, suntem mândri. Mândria este o piedică în confruntarea cu Dumnezeu. Suntem mândri și dacă suntem mândri, vom fi zdrobiți de Domnul. În al doilea rând, este frică de consecințe. Oare ce pedeapsă ne va da Domnul dacă vom recunoaște că am greșit? Nu ne va da nicio altă pedeapsă ca pedeapsa pe care ne-o dă dacă nu recunoaștem. Pedeapsa este aceeași. Și problema care este? Că tot ceea ce noi facem are consecințe. Tot ceea ce facem are consecințe. Toată povestea când eu eram copil, poate într-un an de predicile lui, spunea că, nu știu, Nicușor a fost rău. Și tata i-a spus, uite, de câte ori ești rău, am să bat aici, în tocul acestei uși, câte un cui, spunea el. Și a început să bată cuie. Poate ați auzit și voi povestea, dacă ați auzit, nu vă mai spun. Ați auzit-o, Dorin a auzit-o. A bătut un cui, două, trei, în fiecare zi, mai multe cuie, depinde câte fost. Și Nicușor se tot uita la cuie și cuile se mulțau. Era o pădure de cuie bătute acolo în tocul ușii. Și Nicușor a zis tatălui, tatăl, ce să fac ca să scăpăm de cuiele astea? Și tatăl a spus, uite, dacă faci lucruri bune și fapte bune, de câte ori faci o faptă bună, eu am să scot câte un cui de acolo. Și copilul s-a trădit să facă fapte bune și tatăl a început să scoată cuie. Dar copilul era nemulțumit că după ce s-au scos toate cuile, a zis, tatăl, dar cuie nu mai sunt, dar uite, au rămas urma cuielor acolo și încă se vede. Și tatăl a explicat că așa se întâmplă în viață. Consecințele nu pot să... Domnul Sfânt a spus cuiva, deci nu pot să te las nepedepsit, trebuie să te pedepsesc. Deci consecințele, dacă fugi de Domnul sau dacă te confrunți cu el și te mărturisești, sunt aceleași. Vei fi pedepsit într-un fel sau în altul. Astea sunt consecințele. Dumnezeu ne pedepsește pentru că El se comportă cu noi cum se comportă un tată cu copiii Lui. El ne iubește și ne pedepsește. Pentru păcatele noastre, consecințele sunt aceleași. Dar nouă ne frică de consecințe și de aceea nu ne mărturisim. Ne este rușine nu numai de Domnul, ci ne e rușine că aia este mândrie, ne e rușine și de ceilalți. Tot mândrie este și asta. Dar ce vor zice frate dacă eu mă voi scula în picioare și voi? Știți ce am constatat? Mă duc prin biserici canadiene, americane, prin care vreți, biserici uriașe. Și se vorbește în biserica aceea despre, cum vorbim în seara aceasta, să luăm un păcat, minciună. Cine are probleme cu minciuna să vină în față? Și ce am constatat? Sunt oameni care vin în față, că au probleme cu minciuna. Dar dacă noi am face în seara aceasta un test. Și ați zice, uite, cine are probleme cu minciuna să vină în față, să ne rugăm pentru ei, să mărturisească. Mi-e frică să fac testul ăsta, că nu vine nimeni. Eu știu că noi avem adunări românii, care n-au probleme cu niciun păcat. N-au probleme cu minciunea, n-au probleme cu sexul, n-au gânduri murdare, n-au probleme cu mânia, n-au probleme cu mândria. Românii sunt perfecți. Ei n-au probleme cu niciun păcat. Ei nu vor veni niciodată în față. De ce? Ne e rușine. Ce va zice biserica despre mine? Ce va crede biserica? Și cumva și noi suntem de vină, pentru că noi ne judecăm unii pe alții prea aspru câteodată pentru greșelile și păcatele noastre. Și mulți am avut experiența judecării de către alții și de aceea acum nu mai recunoaște niciun păcat, să fie clar. Nu în biserică, în cămăruță, dar în biserică în sfânt. Pentru că știm ce înseamnă să vii în biserică, să te expui în fața unei biserici că ai păcătuit, pentru că biserica... În loc, spuneam atât cineva, biserica este singura armată care își omoară răniții, în loc ca cineva să te primească cu compasiune și să încerce să te ridice și să te ajute să-ți slujească pentru că tu ai un păcat și ai o problemă, să te ajute în situația în care ești biserica, te judecă. Este rușine de ce zic ceilalți. Eu n-am fugit, Adam s-a ascuns. Și totuși de confruntarea cu Dumnezeu nu te poți ascunde. Dumnezeu l-a găsit. Unde ești? Sunt aici. Ce ai făcut? De ce ești acolo și nu aici? Mi-a fost frică. Am descoperit că sunt gol. Mi-a fost rușine. M-am ascuns. Domnul continuă să-l întrebe mai departe. Ce ai făcut de ajuns să-l descoperi goliciunea? Nu cumva ai mâncat? Și Adam răspunde în mod clasic, cum răspunde și noi. Dumnezeu l-a întrebat, ce ai făcut? Și Dumnezeu, Adam răspunde Domnului, cine a făcut? Doamne, nu eu. Femeia pe care Tu mi-ai dat-o, cumva Tu ești de vină pentru chestia aceasta. Frații ăștia cu care mai pus în biserică, ăștia puțin cam, ăștia mă deranjează prea mult. Prietenii ăștia pe care tu mi-ai dat, poporul acesta român în care tu m-ai făcut să mă nasc, ăștia așa, și eu din cauza asta așa, cretanii ăștia toți sunt mincinoși, Doamne, și nu pot, eu trebuie să fiu ca ei. Cumva tu ești de vină pentru ceea ce mi se întâmplă. Dar femeia pe care tu mi-ai dat-o, ea a luat prima și ea mi-a dat și mie. Acum ce era să o refuz? Și răspundem pe alții. Dăm vina pe alții. Vezi, Adam a fost dintotdeauna gol. Dar numai acum a descoperit că este gol. Ce crezi că până acum Adam a fost îmbrăcat? Nu. Poate era îmbrăcat în slava lui Dumnezeu. Mă gândesc că gloria și slava lui Dumnezeu îmbrăcau pe amândoi. Cu slavă și glorie, cu strălucire, cu frumusețe. Cu inocență, cu neprigănire. Și acum sigur că aceasta a dispărut, haina aceasta. Și dintr-o dată, în goleciunea aceasta a lor, s-au văzut lucruri care trebuiau să fie tainice, care trebuiau să fie descoperite numai ochilor lui Dumnezeu, care trebuiau să fie personale între ei și Dumnezeu, dar au devenit publice lucrurile acestea. Și oamenii s-au ascuns. Păi dacă Dumnezeu nu are niciun răspuns de la Adam, atunci se întoarce la Eva. Eva, ce ai făcut? Și Eva, ca și Adam, că a învățat repede lecția de la Adam, că e foarte ușor să te dezvinovățești dacă dai vina pe altul. Dacă te uiți în jur, dacă te uiți în urmă și zici, Doamne, nu eu, șarpele pe care, de fapt, Tu l-ai creat, eu, veni și m-a servit cu pumnul acesta. Și Dumnezeu se îndreaptă către șarpe, șarpele nu mai are pe cine să dea vina. Astea sunt consecințele păcătuirii voastre, la șarpe, la femeie, la bărbat. Consecințele sunt aceleași, că ai păcătuit, că n-ai păcătuit, că ți-ai mărturisit, că nu ți-ai mărturisit, păcatul, consecințele păcatului sunt aceleași. Știi ce mai este încă ceva foarte interesant? Este foarte ușor să recunoști un păcat când este în altul, nu în tine. Este foarte ușor. Vine Natan într-o zi la David. David, ce vreau să-ți povestesc o întâmplare. Întâmplare cam tristă, dar vreau să povestesc. A venit odată la cineva, un oaspete, și caz a zis, mă, hai să-i tai la ăsta o oaie, să-i fac o mâncare. Și s-a uitat de la oile lui și toate oile lui erau frumoase și dragi inimii lui. Cum să-mi tai o oaie de-a mea? Am eu multe oi, dar de ce să tai eu o oaie de-a mea să-i fac la asta o friptură? Am să iau oaia vecinului, singura lui oaie, singura lui mielușea. Am să iau și pe aia o tai și fac friptură oaspetelui meu. David se enervează, se ridică sângele în cap. Framătă tot, clocotește de nervi. Omul acesta trebuie omorât! Trebuie să facem dreptate! Și degetul lui Natan se îndreaptă către el și spune, omul acela ești tu. Noi este foarte ușor să recunoaștem păcatul în altul. Ne gândim, mă, dacă ar fi fost aici fratele cu tare, ce bine ar fi prins mesajul ăsta. Asta e păcatul lui! Dacă ar fi fost aici sora aia care bârfește, cum să vorbim despre bârfă seara asta? Și ce bine ar fi fost să fie aici, că poate ar fi scăpat de clevetirea ei. Și noi totdeauna vedem păcatul celuilalt. E foarte greu să-l vedem pe al nostru. Pentru că să-l vedem pe al nostru, trebuie să ne uităm în noi. Și aici este ușor să te uiți în alții, să vezi greșelile și deficiențele altora. Știi, a fost o singură persoană pe pământul acesta care a fost 100% nevinovată și a acceptat vinovăția. El a luat asupra lui păcatele noastre. El a fost nevinovat 100%. Iuda a spus despre el, am vândut sânge de om nevinovat. El n-a fost vinovat. Marele preot a zis, Pilat a zis, nu găsesc nicio vină în omul acesta. Irod n-a găsit nicio vină în el. Oamenii din vremea aceea n-au găsit nicio vină în el. Nu l-au putut acuza de niciun păcat. Cu toate acestea, el a luat asupra lui păcatele noastre. Am fost atât într-o biserică unde s-a declanșat o ceartă. Am fost să fac pace. Și știți cum s-a făcut pace? Am observat un lucru foarte interesant. Un om care n-a fost de vină absolut deloc, după multă discuție și multe contradicții, s-a sculat în picioare și a spus, fraților, știți ce? Eu sunt de vină. Eu sunt de vină pentru asta, pentru asta. Și oamenii au stat, s-au tăcut, s-au uitat unii la alții, s-au uitat în ei înșile. Și apoi s-au ridicat în picioare și cei care au fost vinovați au spus, frate, nu tu ești de vină, eu sunt de vină. Atunci când stai în prezența unui neprihănit, care își asumă vinovăția, care recunoaște păcatul, atunci ai și tu tentat să recunoști păcatul. Dacă un om care nu are păcat își recunoaște păcatul, atunci cel ce are păcat cu atât mai mult este tentat și înclinat să-și recunoască păcatul. Dacă vom recunoaște, atunci vom fi iertați. Vom fi eliberați ca să mergem să lucrăm mai departe. Vom fi ușurați, viața noastră va fi schimbată, va fi transformată. Dacă nu recunoaștem, vom suporta consecințele vinovăției acesteia. Și când ne vom întoarce înapoi ca și Iona, trebuie să o luăm de unde am lăsat lucru. Iona a spus, Doamne, am fugit de fața ta, de ce? Uite pentru ce am fugit de fața ta. Ok, Iona, acum te-am scăpat, te-am eliberat, te-am iertat. Du-te la Ninive și du strigarea aceasta. Trebuie să o luăm mai departe de unde am lăsat-o, atunci când suntem iertați. Și un băiat a fost rugat de către maică să taie iarba. A spus, Ionel, du-te și taie iarba. Și el a spus, nu mă duc. Se mai că fratele meu, tu pe mine mă pui să taie iarba. E mai micul an ca mine și el poate să ducă mașina de tăiat iarba. Nu mă duc. S-a dus îmbufnat în camera lui și a trântit să după el. S-a jucat pe copilul un bucat de timp, după care a venit la bucătărie și a văzut că maică-sa este supărată. Și atunci el s-a oferit și a zis, mamă, poți să spăl vasele? Și mama a spus, nu trebuie să spăl vasele. S-a dus înapoi în cameră, după ce a luat un sandwich, după două ori a ieșit iar afară din cameră, a văzut că mama încă este tot supărată. A spus, mamă, poți să aspiri prin casă? A spus, mama, nu. Nu poți să aspiri prin casă. Plecat iarăși în camera lui. Spre seară, când se culce, i-a părut rău. A văzut că maică-sa este tot supărată și s-a gândit, poate a trebuit să-mi cer iertare. Mamă, vreau să-mi cer iertare. Uite, îmi pare rău că ți-am răspuns așa cum ți-am răspuns, poți să mă ierți. A spus, da, te iert. Dar vreau ca dimineața să te scoți să nu-i să tai iarba. Așa este și Dumnezeu. Ne iartă. Dar trebuie să continuăm lucrarea pe care ne-am credințat-o. Și lucrarea pe care ne-a credințat-o este să trăim o viață neprihănită, o viață frumoasă, o viață după chipul și asemenea lui Dumnezeu, o viață sfântă. Este cea mai mare lucrare pe care ne-a credințat-o Dumnezeu. Predicile, rugăciunile, cântările, poeziile, nu au nicio valoare fără o viață sfântă și neprihănită. Asta este lucrarea care ne-a chemat Domnul să o facem. Și dori ca Domnul să ne binecuvinteze în aceasta. Frate și soră, aș dori ca noi să fim responsabili. Să fim oameni maturi. Să fim oameni integri, oameni într-o bucată. Atunci când greșim, să putem spune și fraților și surorilor, și înaintea Domnului, Doamne, am greșit. Frate Petrică, frate Viorel, am greșit, iartă-mă, eu sunt de vină, te rog, iartă-mă. E așa de mare nivelare să poți să ai această putere să mergi să-ți ceri iertare de la Domnul și de la frații, sau de la surori. Știi ce pace vine peste tine? Știi ce satisfacție vine peste tine? Încearcă lucrul acesta când greșești. Și vezi cum vine Duhul lui Dumnezeu și se odihnește peste tine în clipa în care faci așa ceva. Este dumnezeiesc. Este Christ-like. Este asemănător lui Hristos să mergi și să-ți ceri iertare. Să mergi și să spui, eu sunt de vină, îmi pare rău. Să fii responsabil. Aș dori ca dumneavoastră noastră să fie o mulțime de oameni responsabili. O mulțime de oameni responsabili. Domnul să ne ajute la aceasta, amin, ne ridicăm în picioare. Doamne, noi toți greșim înaintea Ta și nu într-un singur fel, ci în multe feluri. Greșim în vorbire, în gândire, în lucrul la care ne uităm, ceea ce facem, în umbletele noastre, poate chiar și în lucrul mâinilor noastre. Greșim în atitudini, apoi în astea greșim nu numai față de Tine, greșim împotriva fraților, a surorilor, poate a vecinilor, a rudenilor noastre. Dorim, Doamne Dumnezeule, ca în această seară să îți mulțumim pentru lecția responsabilității care trebuie să o avem. Și așa, Doamne, să ne transform într-o adunare care este alcătuită din oameni maturi, responsabili. Te rog, Doamne, să lași peste noi un duh și o atitudine de umilință, de smerenie, de cercetare proprie, care poate apoi să vină înaintea altora și înaintea Ta, să recunoască păcatul, greșeala, să-și ceară iertare. Avea, Doamne, să beneficiem de eliberarea și harul pe care Tu îl dai celor ce-și cer iertare, celor ce sunt iertați, transformați de Tine. Și aș vrea, Doamne Dumnezeule, să putem să pătrundem prin Duhul Tău în sinea noastră ca să descoperim rădăcina acelor lucruri care produc păcat și nemulțumire în viața noastră. Nu am vrea doar numai la suprafață să dăm la o parte lucrurile mărunte. Am vrea să pătrunzi în adâncul ființei noastre. Să scoți la iveală, Doamne, orice păcat ascuns. Orice păcat care ne cauzează și ne determină, Doamne, să păcătuim în alte domenii. Orice păcat care dă lăstar de amărăciune în locuri în care nici ne așteptăm. Te rog, Doamne Dumnezeule, să ne ierți. Te rog să ne vindeci pe dinăuntru. Te rog să ne ridici. Să ne umpli de Duhul Tău și un sfânt de puterea Ta, de prezența Ta. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să avem o dragoste unii de alții desăvârșită. Să nu lăsăm, Doamne, nicio greșeală să intervină între noi fără să ne cerem iertare, Doamne, imediat. Sau în cel mai scurt timp. Să nu lăsăm, Doamne, ca rana să se întindă. Să nu lăsăm, Doamne Dumnezeule, ca prăpaștea să se mărească între noi. Să fim o adunare unită, Doamne. Doamne, lasă unitate între noi. Lasă armonie. Fă, Doamne, să fim ca o orchestră simfonică care încântă și înalță un limb de glorie Ție, într-o armonie perfectă, desăvârșită, fără nicio discordanță, fără nicio disonanță, Doamne. Te rog, Doamne Dumnezeu, să faci lucrul acesta pentru Biserica Grace. Necuvintează pe cei ce n-au fost în seara aceasta cu noi, pe fratele Iulian și Simi, acolo unde sunt, Doamne. Pe alții care și-au prelungit vacanța, poate cu încă o zi sau două ultimele zile din vara aceasta, Doamne, fii cu ei pe unde sunt. Mulțumim că te-ai atins de cei bolnavi și ne rugăm în continuare pentru cei ce au suferințe în trupurile lor să-i vindeci, Doamne Iisus. Cei care suferă de flu sau de alte lucruri, te rog să-i vindeci, Doamne Iisus. Că au alte probleme și deficiențe în trupurile lor, în psihicul lor, Doamne. Am vrea să fim un popor sănătos. Cuvântul Tău spune, Doamne, în Exod, că Tu ești Domnul care ne vindeci. Vindecă-ne, Doamne. Ridică-ne, întărește-ne. Îți mulțumesc pentru ceea ce a început să lucreze între noi, Doamne. Mulțumesc pentru frații care au încheiat legământ și surorile care au încheiat legământ cu Tine duminica trecută. Mulțumesc pentru cei ce vor încheia cu Tine legământ, Doamne, încă înainte de sfârșitul anului acestuia. Doamne, și azi dimineața au fost prieteni, poate sunt și în seara aceasta. Atinge-te de inima lor. Mântuiește oameni din lume, Doamne. Mântuiește oameni din lume, Doamne. Mă rog, Doamne, ca biserica aceasta în scurtă vreme să devină neîncăpătoare, Doamne, de oamenii care Tu îi vei aduce aici, Doamne, Dumnezeule. Mă rog să transform închinarea noastră, să transform lauda noastră, părtășia noastră unii cu alții și înaintea Ta, Doamne. Viața noastră de rugăciune să fie transformată, Doamne. Vestirea Evangheliei, Doamne, te rog să mă îmbraci cu putere și înțelepciune de sus, Doamne. Și nu numai pe mine, ci și pe alți frați care iau cuvântul aici în biserică. Te rog, Doamne Dumnezeu, să lucrezi la unitatea noastră. Binecuvintează data de 19, Doamne, când vom merge și vom participa împreună cu românii la picnicul acela. Fă, Doamne, ca ceea ce ne vom prezenta și discuțiile și mesajul pe care vom avea să fie relevant pentru ei, Doamne, și oamenii să Te cunoască pe Tine. Doamne, adu măcar un suflet la mântuire cu ocazia aceea. Măcar un suflet la mântuire cu ocazia aceea. Doamne, Tu poți să faci mai mult decât credem și gândim noi, de aceea dăm Ție toată slava și lauda. Fii cu noi, Doamne, și în special cu copiii noștri, să săptămâna aceasta cei mai mulți încep școala. Trebuie să păzești trupurile lor, Doamne, neprihănite. Păzește-i de oameni răi. Păzește-i, Doamne, de accidente. Păzește, Doamne, de lucruri rele, de boli, de suferințe, Doamne. Păi, Doamne, să aibă notele cele mai bune, să fie cei mai deștepți, Doamne, să fie cei mai simpatici, să fie, Doamne, niște copii, cei mai reușiți dintre copii. Și de ce? Pentru că sunt copiii copiilor Tăi. Te rog, Doamne Dumnezeu, să-i binecuvintezi. Să faci, Doamne, ca anul acesta școlar să fie o binecuvântare pentru mulți dintre ei. Îți mulțumesc, Doamne, pentru alții care sunt adulți și în vremea aceasta învață la alte școli. Și au cursuri în alte domenii, fii și cu ei, Doamne. Te rog, Doamne, să dai copilor Tăi o minte înțeleaptă, așa cum ai dat lui Daniel și tovarășilor săi de slujbă, o minte înțeleaptă, Doamne. Ne credem să mă urmă la Ta în săptămâna aceasta în față și îți mulțumim că ne vei binecuvânta, Iisus. Amin.